Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbabala ang mga Australianong scientifico na maaaring maging mapanganib ang kahit na pinakamababang pagtaas sa pandaigdigang temperatura. Sa pinakahuling pagsasaliksik ng CSIRO o Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, napag-alaman ang mga lubhang kaganapan ng El Niño na inugnay sa tagtuyot, pagbaha at bagyo ay magiging regular na kaganapan sa darating na dekada. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Lubhang nakitang ambisyoso ang paglimita ng global warming sa 1.5 degrees. Ito ang napagkasundo ang target sa Paris Climate Agreement. Ngunit, ayon sa pinakahuling pagsasaliksik ng CSIRO na pinamunuan ni Dr. Gujan Wang, napag-alaman na kahit pamabot ang nasabing target, ang maliit na pagtaas sa temperatura ay maaaring magkaroon ng malaking epekto.
The frequency of a dream El Niño event actually is going to increase linearly with the global mean temperature rises.
Sa kaganapan ng El Niño, nagkakaroon ng pagbabago sa kondisyon ng Pacific Ocean. Pangkaraniwan ng mga hangin o tinatawag na trade winds ay nagmumula sa silangang Pasipiko patungong kanluran, kung saan hinihila nito ang mas mainit na temperatura sa karagatan o yung tinatawag na ocean surface temperatures. Binabago ng kaganapan ng El Niño ang mga kondisyong ito, nangangahulugang mas malamig na tubig sa kanluran at mas mainit na tubig sa silangan. Habang umaagos ang mainit na tubig patungong silangan, kasama nito ang mga kondisyon na siyang nagbibigay daan sa pagbuhos ng ulan. Nangangahulugan, panahon ng tagtuyot para sa Australia. Ani Dr. Wang, sa mga lubhang kaganapan o yung tinatawag na extreme El Niño, maaaring lumala ang kondisyon.
So during a dream El Niño event, we will have a higher possibility of a more severe drought, more heat waves, and even higher risk of bushfires.
Sa kasalukuyan, may 5 nagaganap na tinatawag na lubhang kaganapan o extreme El Niño bawat siglo. Ngunit maaaring dumoble ito base sa CSIRO modeling na tinatantya ang temperatura, ang pag-init nito ay aabot sa 1.5 degrees. At tumataas din ang panganib kung saan maaaring umabot ng 14 na kaganapan bawat siglo pagsapit ng taong 2150. Sinabi ng Deputy Commissioner ng New South Wales Rural Fire Service, Rob Rogers, sa ngayon ay nakikita na siyang pagtaas sa kaganapan ng nasabing lubhang kondisyon. Anya, pinalawak na ang mga resources ng fire services nitong nakaraang taon. Ngunit ang pagtaas sa bilang ng kaganapan at dalas ng tinatawag na lubhang kondisyon ng El Niño, maaaring kailanganin anya ng karagdagang pagpapalawak.
If that means that fires behave even worse than they have before, then of course we'd have to consider that. I guess we always plan for the worst as far as fire seasons are concerned. We always have to be ready.
At di lamang ang Australia ang apektado. Ayon kay Dr. Wang, ang mga tinatawag na low-lying island nations sa Pacific ang maaaring mas nasa pinakamalubhang panganib.
This will cause flood in some countries and also drought in some other countries. And also it will bring the landfalling extreme tropical cyclones to those South Pacific countries.
Ngunit di anya nangangahulugan na walang magagawang tulong ang Paris Agreement. Sa halip, ito anyang dahilan kung bakit kailangang itulak pa ang pagpapatupad nito.
Our result shows that the ultimate risk is actually lower when it stabilizes at 1.5 degree.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.